Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Marg'ilonda prezident tashrifi oldidan tibbiyotchilar farroshga aylandi. Rus-qozoq chegarasida yotgan muhojirlarga ish va yotoq taklif etildi. Muhojirlar ko'nmadi. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 150 gektar yerini tortib olganini rad etdi. Bu yerdan qirg'izistonliklar ruxsatsiz foydalanib kelgan.
Ruxsati yo'q, ularning ruxsati yo'q, jatgan yer metrani polini ish olibdi.
Ozod maktub. Matbuot kotibining asosiy ishi rahbarni yovuz kuchlardan himoya qilish ekan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Majburiy mehnat.
Marg'ilonda prezident tashrifi oldidan tibbiyotchilar farroshga aylandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Marg'ilondagi tibbiyot muassasalari xodimlari prezident Mirziyoyev borishi rejalangan Hunarmandlar savdo markazini tozalash ishlariga 25 may kuni jalb qilingani to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan marg'ilonlik tibbiyot xodimlari ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni ma'qul ko'rishdi. Kecha bizning poliklinikadan 5 kishini TRZ bozori yonidagi yangi qurilgan Hunarmandlar markazidagi do'konlarni tozalashga olib borishdi. O'zim ham bordim. Oynalarni yudik, lekin poli rosa rasvoy ekan, oqarib yotibdi. Yuganingiz bilan ham toza bo'lmaydi. Bugun yana 5 kishini olib ketishdi. Ertaga yana borasizlar deb aytishdi. Prezident kelguncha tozalab bo'lish kerak ekan dedi. Tozalash ishlariga jalb qilingan tibbiyot xodimasi. Marg'ilondagi boshqa bir poliklinikaning xodimasiga ko'ra, Hunarmandlar markazidagi tozalash ishlariga shahardagi deyarli barcha tibbiyot muassasalaridan hasharchilar olib kelingan. Tibbiyot xodimlari hammamiz farroshlik qilyapmiz. Har bir poliklinika, har bir shifoxonadan odam bor bu yerda. Sanitarkalar, hamshiralar kelgan. Ertalabdan keldik, na suv berishadi, na ovqat. Do'konlarni tozalab bo'lguncha har kuni kelar ekanmiz, dedi poliklinika xodimasi. Ozodlik Marg'ilondagi ikkita poliklinika rahbari bilan bog'landi. Ular bir guruh xodimlari Hunarmandlar markazidagi tozalash ishlariga jalb qilinganini tasdiqlashdi. O'zim hozirgina Hunarmandlar markazidan keldim. 5 ta xodimimiz o'sha joyda. Kecha ham 5 kishini jo'natganmiz. Bizga tepadan buyurishganini qilamiz. Prezident shu markazga kelarkan, markazning hozirgi ahvoli prezident ko'radigan darajada emas. Shunga tibbiyotchilarni ham yordamga chaqirishgan. Endi bu kabi hasharlar birinchi marta emas-ku. O'rganib qolganmiz, dedi shahardagi poliklinikalardan birining rahbari. Marg'ilon shahar hokimligi matbuot kotibi Abdumannob Mansurov 26 may kuni Ozodlik bilan suhbatda tibbiyotchilar shikoyatini izohlar ekan, dastlab buni bir kunlik hashar dedi. Keyin esa o'zining gapini o'zi inkor qildi. Bir kun hasharga borgan bo'lishi mumkin. Bugun men o'zim o'sha joyda edim. U yerda bugun faqat mavsumiy ishchilar, ustalar bor. U yerda hashar yo'li bilan qiladigan ishning o'zi yo'q. Hunarmandlar markazi deyarli tayyor holatga keldi. 1-2 kunlik ish bo'lishi mumkin u yerda. Ichidagi qurilish ta'mirlash ishlarini ustalarning o'zi qilyapti. Bizda shifokorlarni umuman bunaqa ishlarga jalb qilishmaydi. Ayniqsa bunaqa pandemiya davrida, dedi Mansurov. Marg'ilon shahar hokimligining yana bir mulozimiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevning Marg'ilonga tashrifi 29 mayga rejalangan bo'lib, Prezident shahardagi jami 8 ta obyektni borib ko'rishi kutilmoqda. Prezidentimiz Hunarmandlar markazidan tashqari axborot texnologiyalar markazi va loyihalash markaziga ham boradi. Hozir nafaqat Hunarmandlar markazida, balki boshqa barcha tashrif obyektlarida tayyorgarlik ishlari qizg'in. Jumaga ozgina vaqt qoldi. Shunga tayyorgarlik avjida hozir. Lekin men tashrif obyektlarida kimlar ishlayotganidan bexabarman dedi. Matbuotga gapirish vakolatida yo'qligi sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan hokimlik xodimi. Marg'ilonlik bir yigitning aytishicha, prezident tashrifiga tayyorgarlik doirasida ayrim joylarda kamchiliklarni yashirish maqsadida faqat fasadlar bezalmoqda. Masalan, Marg'ilonning Qoq markazidan o'tuvchi Ahmad Yassaviy yo'li atrofida hozir obodonlashtirish ishlari qizg'in ketyapti. Eng qizig'i, shu yo'l bo'yidagi ichida gazi yo'q turbalarni sariqqa bo'yab qo'yishmoqda. Xuddi ichida gaz to'laday qilib ko'rsatishmoqchida. Kimga kerak o'zi bunoqa ko'z bo'yamachilik? Prezident bilmaydi deb o'ylashadimi? Hayronsam bularga, deydi Marg'ilonlik yigit.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh hududida to'planib qolgan 300 ga yaqin o'zbekistonlik muhojirga Samar oblastida ish va yotoqxona taklif qilindi. O'zbekistonning Qozondagi konsulligi Samar oblasti hukumatining bu taklifiga atigi 25 kishi ko'ngani, qolganlar chegarada qolayotganini, ular O'zbekistonga ketishni istayotganini xabar qildi. Ozodlik bilan suhbatda chegaradagi o'zbek yo'lovchilar taklifni qabul qilmagani sabablarini tushuntirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulxonasi keltirgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonga ketish ilinjida Rossiya-Qozog'iston chegarasida qolayotgan o'zbek muhojirlarga ish joylari taklif qilindi. Ish joyida ular yotoq va issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Biroq Samara viloyati hukumatining bu taklifini hamma ham qabul qilmagan. Bizning ogohlantirishlarimizga qaramasdan Rus-Qozog' chegarasida 280 ga yaqin O'zbekiston grajdanlari to'plandi. Qozondagi bosh konsullik ma'lumotiga, Samara viloyati hukumati yuqorida ko'rsatilgan grajdanlarga mintaqadagi sanoat obyektlarida yotoq va issiq ovqat bilan ta'minlangan ish joylari taklif etdi. Afsuski, taklifni 25 kishi qabul qildi. Qolganlar viloyatning Katta Chernigovka tumanida qolmoqda. Ishga joylash imkoniyatidan voz kechayotgan chegaradagi yurtdoshlarni o'zlarining vaqtinchalik yashab kelgan joylarga qaytish va charter reyslar uyushtirilishini o'sha yerda kutishni qat'iy so'rab qolamiz, deyiladi elchixona rasmiy xabarda. O'zbekiston bosh vakolatxonasi 18-19 may kunlari oldindan tuzilgan ro'yxat asosida o'tkazilgan tranzit kolonnaga Qozog'iston hukumati istisno tariqasida ruxsat bergani, yaqin orada boshqa tranzit uchun ro'yxat tuzish rejada yo'qligini ham ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Rossiya va Qozog'istonning Mashlakova chegara nazorat punkti yaqinida paydo bo'lgan o'zbek muhojirlar lageridagi vaziyatni kuzatib bormoqda. Chegarada to'planayotgan o'zbekistonliklar uchun Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekistonning Qozondagi konsulligi ko'magida 22 ta maxsus palatka o'rnatilib, muhojirlarni issiq ovqat bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan edi. Biroq yaqin orada Qozog'iston o'zbekistonliklar uchun tranzit yo'lini boshqa ochmasligini bildirilgandan so'ng 22 may kuni kechga yaqin palatka shahar buzib tashlangan to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ozodlik bilan aloqada bo'lib turgan o'zbek yo'lovchilari ularga ish taklif etilgani, biroq ko'pchilikda bu takliflar jiddiy shubha uyg'otganini aytishdi. 4 ta bolamizni ish bor deb olib ketib, Samara chegarasidagi postdan u yoqqa o'tkazib, ketiga tifvorishdi. Qayerga borsang boraver, qaytib kelma, kiritmaymiz debdi. Bolalar bizga telefon qilib, mahkam bo'linglar, ketmanglar, aldaydi dedi. Hozir bu yerda Dilyorami, Dilfuzami degan ayol elchixonada ishlayman deb yuribdi ekan va ish taklif qilib, hammani aldab yuribdi. O'sha chegaradan chiqartirib olgan bolalarni shu olib ketgandi. Konsul kelgandi, u ayolni tanimayman, biznes qilib yuribdi dedi. Bizda bu takliflarga ishonch qolmadi. Chegaradan chiqarib olsa qayerga boramiz? Pulsiz, joysiz, dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik muhojir chegaraga olib o'tuvchi militsiya postida 40-30 o'zbekistonlik chegaraga yaqinlashtirilmayotganiga ham guvoh bo'lib qaytganini bildirdi. Bugunga kelib Samara politsiyasi chegaraga yaqinlashmoqchi bo'lgan xorij grajdanlari hujjatlarini tekshirishni boshlagani, ularga jarima solish bilan tahdid qilayotgani aytildi. Ozodlikka yuborilgan video lavhalardan, palatkalar buzilgan va issiq ovqat ta'minotidan uzilgan o'zbek muhojirlari karton to'shab, yerda yotishga majbur bo'layotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonlik migrantlar Rossiyada avj olib borayotgan koronavirus epidemiyasi holatida ishsiz mablag'siz qolgani sababli chegaraga kelishga majbur bo'layotganini aytmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi muxtor vakili birinchi o'rinbosari Mamasolo Ahmatov 26 may kuni ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida O'zbekiston qirg'izlarning 150 gektar yerini tortib oldi sarlavhasi bilan tarqatilgan videolar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi. 25 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda O'zbekiston Jalolobod viloyati Suzoq tumanidagi Qoradaryo qishlog'ida sholi ekilgan 150 gektar yerni buzayotgani va chegara simlarini tortayotgani iddao qilingan edi. Bu video qirg'iz jamoatchiligining qizg'in muhokamasiga sabab bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha mazkur hudud aslida 150 gektar emas, 25 gektardir va bu yerning 17 gektaridan qirg'iz qishloq aholisi uzoq yillardan beri noqonuniy foydalanib kelgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 25 may kuni Qirg'iziston yerlariga O'zbekiston chegarachilari kirib kelgani va chegara to'siqlari o'rnatayotgani to'g'risida video tarqalgan edi.
Bunaqa Qirg'izistondan 150 gektar yerini mana O'zbekiston kelib, olib qazib toshib oldi Qoradaryoning Oqmechit uchastkasidan.
Mana ko'ringlar, bizning 150 gektar yerimizni o'zbek chegarachilari kelib to'sib olishdi. Bu Qoradaryo qishlog'ining Oqmechit uchastkasi. Qirg'iziston yerini tortib olishdi. Davlat hech qanday yordam qilmadi. O'zbekiston tomoni hech qanday ogohlantirishsiz kelib, traktori bilan qoziq qoqyapti. Bu yerga kolxoz davrida juxori ekilardi. Keyin sholi ekishga ruxsat berilgan. Agarda chegara shunday to'silib qolsa, bizning ulush yerlarimiz O'zbekistonga o'tib ketadi deyiladi videoda. Videodan anglashilishicha, mazkur yer Qoradaryo qishlog'i va O'zbekistonning Paxtaobod tumani bilan chegaradosh hududda joylashgan. Ikki davlatning o'rtadagi Qoradaryo daryosi ajratib turadi. Mazkur videoga munosabat bildirgan Qoradaryo qishloq hukumati rahbari Ashirbek Matiyev bu hududning 2.8 kilometrini aniqlanmagan chegara uchastkasi ekanini, qishloq aholisi bu yerlardan ruxsatsiz va o'z boshimchalik bilan foydalanib kelganini aytdi. Ikki kun avval Bishkek shahri va O'zbekistondan kadastrlar kelib, uchastkada aniqlash ishlarini olib borgan. Mahalliy hokimiyat va qishloqliklar ham qatnashdi. O'sha hududda 8 gektar yerga sholi ekilgan odamning 1.5 gektar maydoni o'zbek tomoniga o'tib ketdi. Fuqaroning aniqlanmagan va ro'yxatga olinmagan yerga ekin ekib yurgani aniqlandi. Hozir bu yerdagi chegara ikki tomonlama aniqlanganidan keyin 25 gektarga yaqin sholi ekilgan maydonning 8 gektari bizda qolib, qolgani qo'shni davlatga berildi, dedi Ashirbek Matiyev. 26 may kuni mahalliy hokimiyat vakillari qishloq aholisi bilan uchrashib, bu borada tushuntirish ishlarini olib bordi. Hukumatning Jalolobod viloyatidagi muxtor vakilligi birinchi o'rinbosari Mamasolo Akmatovning aytishicha, videoda Qirg'izistonga tegishli ekani iddao qilingan yer aslida O'zbekistonniki edi.
O'zbekiston yerlari boshqa yerlarga biznikilar ancha 3-4 gektar yer egib olishgan ekan.
Mahalliy aholi soy bo'yidagi karta bo'yicha O'zbekistonga qarashli yerdan bir necha yildan beri foydalanib kelgan. 2017 yili ikki tomonlama chegara masalasi so'zlashuvlarida bu yerlar kimga tegishli ekani aniqlangan. Bu yil mahalliy aholi bu yerga qaytadan ekin eka boshlaganda o'zbek chegarachilari ogohlantirib, O'zbekiston bizga norozilik notasini yuborgan. Hozir chegara uchastkalariga traktor bilan belgi qo'yishmoqda. Chegara simlarini o'rnatishga hozircha biz rozi bo'lmayapmiz. Biz tomondan ham sim tortish ishlari birga olib borilsin degan talab bo'lyapti, dedi hukumat vakili. Jalolobod viloyatida qirg'iz-o'zbek chegarasining aniqlanmagan 6 uchastkasi bor. Ularning 4-tasi Olibuqa, 2-tasi Aqs tumanida joylashgan. Viloyatda jami 19600 gektardan ortiq yer O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hudud bo'lib hisoblanadi.
Dastur davomida Ozod maktub matbuot kotibining asosiy ishi rahbarni yovuz kuchlardan himoya qilish ekan. Ozod ta'sir ekspertning soxta xulosasi asosida tergovga tortilgan kosonlik yigit oqlandi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari esa jazosiz qolmoqda.
Hammasi tirbgarlar uchun g'alaba qilib yotdi. Qayerga qaramang, bo'shab ketdi. Bo'shagan bo'lsa ham O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku.
Prezident huzuridagi institut sobiq rahbari xoinlikda ayblanib, 12 yilga qamaldi. G'uzorlik ota 15 yashar qizini zo'rlagan shaxs ochiqda yurganidan shikoyat qilmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Beshqo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodov ozodlikka qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun ichki ishlar bo'limi tergovchilari uni qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani haqida 19 fevralda aytgan edi. Otamurodovning aytishicha, u ichki ishlar bo'limi tergovchilari tazyiqiga chidolmagan va 17 fevralda zaharli dori ichib, o'z joniga qasd qilgan. Kasalxonada uning joni saqlanib qolgan edi. Abdurahmon Otamurodov garchi oqlangan bo'lsa-da, ammo unga nisbatan asossiz jinoyat ishi ochgan, qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazolanmay qolganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanib, uning ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan ayblangan edi. Ozodlikka bergan intervyusida Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytgan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mazkur voqea yuzasidan xizmat tekshiruvi olib borgan va Koson tuman Ichki ishlar bo'limida xizmat safarida bo'lgan katta tergovchi B. Xudoyqulovning imzosi bilan bu jinoyat ishi harakatdan tugatilgan haqida Abdurahmon Otamurodovga maktub yuborilgan. 2019-159 raqami bilan qayd etilgan maktubda bunday deyilgan: Koson tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan N. Donayevning tan jarohati olganligi holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilib, N. Donayevning tan jarohati olganligi holati bo'yicha jinoiy hodisa yuz bermaganligi hamda sizning harakatlaringizda qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish jinoyat tarkibi yo'qligi sababli O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi 83-moddasining 1-va 2-bandlariga asosan harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodovning 27 may kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, garchi uning aybsizligi isbotlangan bo'lsa-da, lekin uni qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va soxta xulosa bergan ekspert vrach javobgarlikka tortilmagan.
Harakatlar to'xtatib, oqlashdi. Bular hozir menga nimaga asosan bu Nodir Murodov, Bobur To'rayev, mana Davlat Mirjamolov hech yerda shu mana 104 qo'yib, ana statya qo'yib, mana bu yerda qirilib o'tirman. Hamma firibgarlar uchun g'alaba qilib yuribdi. Qayerga qaramang, bo'shab ketgan, hozir bo'shab ketgan deydi. Bu deydi. Bo'shagan bo'lsa ham shu O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku. Davlat Bobojonovdan bir iltimos so'rayman, g'anjlar qonuniy bir chora ko'rsin bularga endi,
deydi Abdurahmon Otamurodov. Da'vogarning iddaolari bo'yicha Koson tumani ichki ishlar bo'limidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Matbuot kotibining asosiy ishi rahbarni yovuz kuchlardan himoya qilish ekan. Bu fikrni ozodlikka kelgan maktubdan oldik. Xavfsizligini o'ylab, ismi sir qolishini so'ragan muallif xatini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Maktub tahrirsiz, qisqartirishsiz berilmoqda. Maktubni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondagi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining oliy ta'lim muassasalaridan birida matbuot kotibi bo'lib ishlayman. Ne orzu-umidlar bilan bu ishga o'tgandim. O'tgan yili O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlariga axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori chiqqandan so'ng men qatori respublikadagi barcha shu sohada ishlayotganlar ham quvonishdi. Rostda, matbuot kotiblari rahbar o'rinbosariga tenglasharmish, ularning maoshi osharmish, hamma kerakli anjomlar bilan ta'minlanarmish. Ushbu qaror ortimizda qalqondek turadi va bizni himoya qiladi deb o'ylagandim. Afsuski, quvonchimiz uzoqqa bormadi. Orzularimiz cho'pchakka aylandi. Qarorda keltirilgandek matbuot kotiblari hech ham cho'qqiga chiqqani yo'q. Min qatori ko'pchilikni qiynayotgan masala shuki, matbuot kotiblari tashkilotga rahbarning ustidan kimdir yozganda yoki murojaat tushganda yoxud ijtimoiy tarmoqlarda biron bir noxush xabar tarqalganda jonini jabborga berib, ko'ksini qalqon qilib o'rtaga chiqishi, yurist va advokatlik vazifasini qoyilmaqom tarzda bajaruvchi barchaga yomon ko'rinib, keltirayotgan faktlari haqiqatga zid kelsa-da, rahbarining boshidan mag'zava ag'darilmasligi uchun kerak ekan. Uni maddohga, trollga va yoki qo'rqoqqa chiqarishlarga qaramay, o'z shani toptalsa-da, rahbarga gap tekizmaslik uchun temir qalqon ekan. Shaxsan men har bir tashkilotga matbuot kotiblari tayinlanayotganda juda xursand bo'lgan edim. Mening vazifam axborot tarqatish, jamoatchilik bilan tashkilotning o'rtasida uzilmas rishtani mustahkamlash, xolis axborotni jamoatchilikka yetkazish va haqiqat uchun kurashish, tashkilot imidjini ko'tarish deb o'ylagan edim. Buning uchun o'sha yuqoridagi davlat rahbari chiqargan qarorda keltirilgan bandlar bo'yicha ishlab, o'zimni ko'rsatmoqchi ham bo'ldim. Afsus, matbuot kotibining asosiy ishi rahbariyatning topshirig'i, vazirlikka topshiradigan bema'ni hisobot va AOK xabarlarini tarqatish, shu bilan birgalikda rahbarni yovuz kuchlardan himoya qilishdan iborat ekan. 1,300,000 yaqin maosh haqida gapirmasam ham bo'ladi. Matbuot kotiblariga davdaba bilan mehnatga haq to'lash, tibbiy va transport xizmatlari ko'rsatish shartlariga ko'ra tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirish, koshki shularning birontasi amalga oshirilgan bo'lsa, kabi yuzaki obro'-e'tibor berilishidan qanday ma'no bor edi? Matbuot kotibi aslida kim?
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dolzarb mavzu.
Strategik tadqiqotlar instituti sobiq rahbari Rafiq Sayfullin xoinlikda ayblanib 12 yilga qamaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar va mintaqaviy munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfullin Respublika harbiy sudi hukmi bilan O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasi davlatga xoinlik qilish moddasi bo'yicha aybli deb topilib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu ma'lumotni Sayfullin sudda bevosita qatnashgan, ammo harbiy sud tafsilotlarni ochiqlamaslik uchun tilxat imzolagani bois ismi aytilmasligini so'ragan yurist ozodlikka ma'lum qildi. Uning aytishicha, yopiq sud majlisi 25 may kuni Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan va Sayfullin o'z so'nggi so'zida aybiga to'la iqror bo'lmagan. Sayfullin Rossiya foydasiga tahliliy xulosalar sizdirgani haqida e'tirof qildi, ammo maxfiy informatsiya va hujjatlar bermaganligini aytdi deya bildirdi sudda qatnashgan yurist. Ayni sud haqida Fergana News xabar agentligi ham o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Respublika Bosh prokuraturasining ozodlik bog'langan vakili harbiy sudning yopiq majlisi tafsilotlari matbuotga ochiqlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimining yuqori lavozimli mulozimining aytishicha, Sayfullin sud tomonidan Rossiya manfaati uchun josuslik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi ayblar bilan jinoyatlarda aybli deb topilgan. Sud jarayonida qatnashgan yuristning ozodlikka aytishicha, Sayfullin ishi joriy yil boshidan beri ko'rilmoqda. Sayfullin ustidan 1 majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan edi. 2 majlis esa 10 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida o'tkazildi. Chunki bu paytda harbiy sud binosi remontda edi. 3 majlis harbiy sud binosida bo'ldi va bu mahkama Sayfullin ustidan hukm chiqardi va Sayfullinni 12 yilga qamash qaroriga keldi, dedi mulozim. Bundan oldin Rafiq Sayfullin bilan birgalikda 10 ga yaqin sobiq harbiy ham Rossiya foydasiga josuslik qilish va O'zbekiston davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib, sudga tortilgani haqida Ozodlik yozgan edi. O'zbekiston harbiy sudi 4-mart kuni iste'fodagi podpolkovnik, O'zbekiston mudofaa vazirligiga qarashli vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin davlatga xoinlikda ayblanib, 12 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Sayfullin bilan birga qamoqqa olinib, ishi sudga oshganlari orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarmabayev ham bor. Yarmabayev ham O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasida qo'zg'atilgan jinoyat, ya'ni davlatga xoinlik qilishda ayblanayotgani haqida Ozodlik ma'lum qilgan edi. Yarmabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarmabayev Ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1-fevralida tugallanib, sudga oshirilganini aytgan edi. Aleksey Yarmabayevga ko'ra, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarmabayev va xotini Yelena 2019-yilning iyul oyida hibsga olingan. Sayfullinning ham shu davrda hibsga olingani haqida uning advokatlari Ozodlikka ma'lum qilgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin Sayfullin 1994-yildan to 1995-yilgacha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Statistika qo'mitasida ishlagan. Keyinchalik u O'zbekiston prezidenti huzuridagi Statistik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritib keldi. Uning O'zbekiston MXX sobiq raisi qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan mahbus Sayfullin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Davlat soliq qo'mitasi markaziy idorasining 240 xodimi binoda 2 kunga qamaldi. Ular koronavirusga test qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlari 23 maydan 25 maygacha binodan chiqarilmay, koronavirus bo'yicha tekshiruvdan o'tkazildi. Xodimlar 2 kun mobaynida o'tirg'ichlarda uxlagani va konditsionersiz dimxonada qiynalganidan shikoyat qildi. DSKning Ozodlik gaplashgan 2 mulozimi, vazir yordamchisi va matbuot xizmati rahbari xodimlar 2 kun davomida binodan chiqarilmay, testdan o'tkazilganligini tan oldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlar iddaosiga ko'ra, DSKning 4 xodimida virus topilgan va bu o'z navbatida bino ichida vahima muhitini yaratgan. Davlat soliq qo'mitasi raisining axborot siyosati bo'yicha maslahatchisi va matbuot xizmati boshlig'i Yelena Ismayeva bu ma'lumotni inkor qildi. Uning 25 may kuni Ozodlikka aytishicha, tekshirilgan DSK xodimlari orasida birorta ham koronavirus yuqtirgan odam yo'q. 23 may kuni koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida Davlat soliq qo'mitasi markaziy apparati barcha xodimlaridan COVID-19 ga test tahlillari olindi deya bildirdi DSK matbuot xizmati boshlig'i Yelena Ismayeva. Ozodlik gaplashgan va ishidan ajralishidan qo'rqib ismi sir qolishini istagan DSK xodimiga ko'ra, markaziy idoraning 240 xodimi 23 may kuni ishxonaga chaqirilgan va ularga shanba kuni ishga chaqirilgani sababi aytilmagan. Barcha xodimlar qatori meni ham aldab ishga chaqirishdi. Test haqida oldindan aytishmadi. Ishga kelganimda esa bizga test topshirib, uyga ketaverasizlar deyishdi. Testni topshirdik, ammo uyga ketishga izin berishmadi. Administrativ bino ichida qolib ketdik. Hech qanday sharoit yaratishmadi. Kechqurun 8 da palov olib kelishdi, ammo palov ham hammaga yetmadi. Tushdan keyin bizga oralaringizda 4 kishidan virus chiqdi deb aytishdi. Hamma bir-biriga qaraydi, kim ekan deb. Ses xodimlari kelib tekshirdi. Shu bo'yi 2 kun qolib ketdik. Bugun 3-chi kun nihoyat taqdirimiz hal bo'ldi. 100 ta xodim maxsus mehmonxonaga joylashtirilib, 14 kun o'sha yerda qatnab ishlaydigan bo'ldi. 40 xodim alohida karantinga olindi, qolgan 100 xodim uydan qatnab ishlaydigan bo'ldi, dedi suhbatdosh. Ozodlik muxbiri ayni iddao bilan shikoyat qilgan boshqa xodimlar bilan ham gaplashdi. Suhbat ortidan O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi yordamchisi bilan bog'landik. Suhbatdan keyin DSK xodimlari Ozodlik muxbiri bilan yana aloqaga chiqib, konditsionerlar yoqilgani, antiseptik ashyolar bilan ta'minlanib, hammaga yetadigan qilib ovqat keltirilganligini aytishdi. Izolyatsiya qilinadigan DSK xodimlar 14 kun qolishi uchun DSK tarafidan ijaraga olingan Labzak mehmonxonasiga borib sharoitni ko'rib kelgan DSK xodimi Ozodlik bilan suhbatda mehmonxonaning ahvoli juda yomonligidan shikoyat qildi. DSKning bir necha xodimlarida virus aniqlanibdi degan iddao yuzasidan Ozodlik DSKning matbuot xizmati boshlig'i Yelena Ismayevaga murojaat qildi. Ismayevaga ko'ra, DSK xodimlaridan birortasi ham koronavirus yuqtirmagan. Siz aytgan DSK boshqarma boshlig'i va uning haydovchisida aniqlandi degan gap ham noto'g'ri. DSK respublika idorasida ishlamaydigan va umuman Toshkentning boshqa bir qismida joylashgan soliq xodimlari malakasini oshirish markazi xodimida koronavirus aniqlandi. Shu bois DSK boshqaruv hay'ati va xodimlari COVID-19 tarqalishini oldini olish maqsadida testdan o'tkazildi. Bino ichi sanitariya ishlovidan o'tdi. Bu jarayon xodimlar uchun noqulaylik tug'dirgani uchun uzr so'raymiz, dedi Yelena Ismayeva Ozodlik bilan suhbatda. Ismayeva DSK xodimlaridan 100 kishining mehmonxonaga joylashtirilgani va 40 kishining maxsus karantinga olingani faktini izohlamadi. Ismayevaga ko'ra, bu savollarga 14 kundan keyin oydinlik kiritiladi.
Dastur davomida. Afg'onistonda 2 o'zbek qo'mondoni o'rtasidagi janjal va otishmada 10 kishi halok bo'ldi.
Qaroqsoy degan bir mahallasida 2 g'ayrimas'ul kishining tarafdorlari o'rtasida urush qo'zg'algan.
Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovning ozod nazari.
Ana shu paytda hujayraga kirib olgandan keyin ko'payishni boshlaydi. Virus o'z holicha tashqarida ko'paymaydi, rivojlana olmaydi, boshqa qila olmaydi. Shuning uchun hali aytilgandek, hozirgi paytda mana issiqlik ko'pchilik aytyapti, issiq bo'lgan paytida kamayadi, boshqa joyda nisbatan olganda kamayadi.
Bu Ozodlik radiosi, Ozodlikda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 2 o'zbek dala qo'mondoni o'rtasida yuz bergan otishmada kamida 10 kishi o'zbek jangchi halok etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha, Afg'onistonning shimoliy Taxor viloyatiga qarashli Kalafkon tumanida 2 o'zbek dala qo'mondoni o'rtasida yuz bergan jangda qo'mondon Mahdi va uning 9 jangchisi halok etilgan, boshqa 5 jangchisi tan jarohati olgan. Taxor viloyati hokimi so'zchisi Javod Hijri voqea joyiga viloyat markazidan politsiya kuchlari yetib borgani ortida otishmalar to'xtatilganini ma'lum qildi.
Qo'mondon Banomo Sheydali va Mehdi ittifoqdori g'ayrimas'ul.
Mazkur hodisani yaqindan o'rgangan mahalliy xabarchi Ramazon Botur asosan etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Kalafkon tumanida 2 mahalliy raqib o'zbek siyosatchi Afg'oniston Senati a'zosi Mavlaviy Irfon va Xayr Muhammad Timurga tarafdor dala qo'mondonlari Sherali va Mahdi shaxsiy inodlari bois o'zaro jang qilganlar. Otishmada qo'mondon Mahdi va uning 9 askari nobud etilgan deydi.
Taxorulatining Karaxmon tumanini Qoroqsoy degan bir mahallasida 2 g'ayrimas'ul kishining tarafdorlari o'rtasida urush qo'zg'algan. Bu urushda 10 kishi o'ldirilgan va 5 kishi yaralangan.
Ramazon Botur hodisa ortidan Kalafkon tumanida vaziyat tinch ekanini bildirdi. General Do'stumga tarafdor Xayr Muhammad Kalafkon tumanida 2 dala qo'mondoni o'rtasida sodir etilgan janglarda qo'li borligi borasidagi iddaolarni rad qildi. Senator Mavlaviy Irfon esa bu xususda biror narsa demagan. Taxor viloyati hokimi so'zchisi Kalafkonda sodir etilgan qonli otishmalar omillari ushlanib, sud qilinishini bildirdi. Afg'onistonning shimol viloyatlarida o'zbek dala qo'mondonlari bundan oldin ham bor-bor o'zaro to'qnashib kelganlar. Mahalliy dala qo'mondonlarining ichki nizolari natijasida son sanoqsiz o'zbek jangchilari va yerlik aholi yo'q qilingan. O'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim bu qabil to'qnashuvlarning oldini olishda o'zbeklarning siyosiy rahbarlarini yaxshi amal qilmaganlikka ayblaydi. U ayrim hollarda mazkur rahbarlarni bu qabil janglar ortida turganliklarini aytadi.
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugungi mehmonimiz professor Rustam Nuriddinov. Assalomu alaykum Rustam aka.
Va alaykum assalom.
Rustam aka, kimyo fanlari doktorisiz, professorsiz, bir umr dori yaratish bilan shug'ullanib kelyapsiz va shuning uchun bugun men sizdan alamimni olmoqchiman.
Rahmat, rahmat.
3 oydan beri koronavirusdan qo'rqib yashayotganimiz uchun aprelda men samolyotlar uchmay qo'ygani uchun nevaramni borib ko'rib kela olmaganim uchun yozgi ta'tilimni rejalashtira olmayotganim uchun chet ellardan vataniga qayta olmayotganlar uchun ishsiz qolganlar uchun sizdan alamimni olmoqchiman.
Rahmat, birgalashib ekanda.
Bir umr dori yaratib kelasizlar. Siz va shu sohani odamlari kichkan joyini oldindan qashlab qo'ysanglar bo'lmasmidi? Koronavirusga qarshi dorini topib qo'ysanglar bo'lmasmidi? Vaksina yaratib qo'ysanglar bo'lmasmidi?
O'sha oldinda aytgandaka, oldin qashlab qo'yadiganda qilib bo'lganmiz. Lekin hozirgi paytda paydo bo'lgan koronavirus bu sun'iy bo'lib chiqdi-da, tabiiy holatda emas, sun'iy odamlar tomonidan maxsus bir niyatlar bilan qilingan sun'iy ravishda tarqatilgan kasal bo'lib chiqdi.
Bu versiyalardan to'xtang. Sun'iyligi bu versiyalardan birimi yoki ilmiy isbotlangan faktmi bu?
Men ham bilasiz, laboratoriyadan bevosita chiqolmaymiz. Bizga ham haligi informatsiyalarni internet orqali, tanishlarimiz orqali olamiz hammasini. Shunda tekshirilganda, hozirgi tekshirilgandagi koronavirus va tabiiy emasligi bu isbotlandi. Juda ham ko'p ishonchli manbalardan shu ta'kidlanyapti.
Butun olimlar jamoatchiligi shunga ittifoq bo'ldimi? Shunga ishonishdimi sun'iyligiga?
Endi Germaniyada juda ham bir mashhur olim bor. Heinz bo'lsa kerak familiyasi. Bu Germaniyada nimasi televideniyasi orqali chiqish qilib turib, aniq isbotlar men sentyabrda aytganman, bu uyushtirilyapti, shunaqa narsa bor deb aytildi. Bu Germaniyada juda ham jiddiy holatda.
Yangi koronavirusni sun'iyligini mana bugun ham gapiryapsiz. O'tgan galgi suhbatda ham aytgansiz va o'shanda men aytgandimki, boshqa doktorlar bor va ular aytayaptiki, yangi koronavirusni kombinatsiyasi shu qadar murakkabki, uni odam qila olmaydi. Hatto kompyuterlar qilishi uchun ham bir necha yil kerak. Bu tabiiy virus degan fikrlar ham bor-da.
Lekin bitta narsa bor-da. Biz koronavirus bilan bu bilan 70-yillarda to'qnashganmiz. Institutda Remantadin degan virusga qarshi preparat qilingan. O'sha paytda ma'lum bo'lgan koronavirus 3 xil turi Remantadin orqali juda ham osonlik bilan yo'qotilgan. Osonlik bilan. Endi hozirgi koronavirus rivojlanish davri 14 kun bo'lib ketyapti. 14 kun davomida. Yomon tomoni shu. Mayli, gap unda emas, lekin hozirgi holatda imkoniyat darajasida qilinyapti, koronavirusni o'ldiradigan koronavirusga qarshi preparatlar ma'lum. Bu qiyin narsa emas. Eng yomoni uni tez tarqab ketayotgani bo'lyapti. Kontrol mana shu yerda qiyinchilik bo'lyapti, xolos.
Demak, bu hozirgisini aytishyapti, yangi turi COVID-2mi bu, nima?
2-2, COVID-2, SARS ham deyiladi. SARS-2. COVID-19 degani bu virus emas, bu kasallik.
Kasallikning nomi.
Ha, kasallikning nomi. Shu keltirib chiqaradigan kasallik bu. A uni nimasi masalada qisqartirilganda o'tkir respiratoriy virus kasalligi deydi, mana bu Saudiya Arabistonida chiroyli bir o'rkachli chuyalardan chiqdi. 12-yil, 17-yil hozir ham ketyapti. Mana bu keyingisi Xitoydagi, endi bu juda ham agressiv ta'sir qiluvchi holat bo'lyapti. Asosiysi shu tarqatishga kontrol qilish iloji bo'lmayapti. Bir dona bo'ladigan bo'lsa, e'tiborsiz qolsangiz, butun bir mamlakatga tarqab ketib qolish ehtimoli bor. Mana shu yerda qiyinchilik bo'lyapti.
Mana 45 sekund oldin siz aytdingiz, o'sha shu kundagi COVID-19ga qarshi dori bor dedingiz-a?
Ha, bor. kasallik uchun bor. Kasallikni bemalol davolasa bo'ladi. Bu yerda problema yo'q. Gap shundaki, mana tarqalish paytida avj olib 2-3 darajaga o'tib ketib qolyapti. Odam sog'lom yuraveradi-da, nimaga murojaat qilgan paytida ancha ichkarida proses ketib qolayotgan bo'lyapti. Shuni oldinroq 1-2 etapida bo'lsa, 2 hafta davomida bemalol davolanib ketsa bo'laveradi dastlabki holatda. Chunki virus organizmga tushganda bu hujayraga kirib olishini o'zi 2-3 kun vaqt davom etadida, qiyin. Ana shu paytda hujayraga kirib olgandan keyin ko'payishni boshlaydi. Virus o'z holicha tashqarida ko'paymaydi, rivojlana olmaydi, boshqa qila olmaydi. Shuning uchun hali aytilgandek, hozirgi paytda mana issiqlik ko'pchilik aytyapti, issiq bo'lgan paytida kamayadi, boshqa joyda nisbatan olganda kamayadi. Chunki issiq holatda aytaylik 30 gradus atrofida 1-2 minut ichida o'ladi. 60% namlik bo'lish kerak. Bu bir odamda
issiqlik va koronavirus mavzusi bo'yicha ham alohida savolim bor, alohida yangilik bor. Keling, o'sha dori masalasiga qaytaylik. Mana Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen kecha 26 may kuni bayonot berdi va Yevropa Ittifoqi koronavirus infeksiyasiga qarshi emdori vaksina ishlab chiqish uchun e'tibor bering. 9,5 milliard yevro mablag' to'plabdi. Bu shu qadar qimmat narsami vaksina? 9,5 milliard yevro jinni pul bu.
Bilyapsan, bu yerda juda ham jinni pulni orqasida aqlli jinnilar turibdi. Aqlli, rosyam aqlli jinnilar turibdi. Bosh pulni orqasida. Sababi ular yaratgan virus haliga vaksina effektivligi deymiz, samaradorligi juda ham kichkina. Masalan, bitta ko'rinishda bo'ladi-da,
yaratgani yo'q. Yana yaratgani yo'q.
Yaratishmoqchi bo'lsa 3 yil vaqt kerak. Xo'p, yaratgan deylik-da, yaratgan deylik. Nariga bo'lgandan keyin COVID 2000 chiqadi, 2001 chiqadi. U haliga yaratgan nimalar bir tiyin. Mana shu paytgacha nima sababdan grippga qarshi, mana gripp qachondan bo'lsa insoniyat foyda bo'lgan. Grippga qarshi yo'q-ku, aniq bir vaksinasi ham yo'q, boshqa ham yo'q. Vaksina samaradorligi isbotlanib bo'ldi. Vaksinani olgandan keyin boshqa turdagi kasalliklar paydo bo'ladi. Bu isbotlanib bo'ldi. Mana o'sha Yevropadagi sino gripp, nima gripp haliga cho'chqa grippi. Ana shu bo'yicha 22 milliard dollarlik vaksina ishlatildi. 22 milliard. Ana endi Alzheimer kasalligi paydo bo'lishni boshladi Germaniyada. Mana buni ofitsial aytilyapti. Shuning uchun hozirgi yaratilgan aytaylik Amerikada juda ham yaqin turibdi, Angliyada bor, Rossiya hozir mana shu yil oxirigacha boshlashyapti. Birinchidan har bitta odamga buni yetkazib berishni o'zi bo'lmaydi, juda ham qimmat narsa. Ikkinchidan, uni samaradorligi juda ham kichkina. Masalan, bitta ko'rinishdagi shtammga ta'sir qilishi mumkin, antitela hosil bo'ladi. Keyingi yilda boshqa shtamm bo'lsa, oldi gripp ham bemalol yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun effektivligi juda ham kichkina.
Lekin buni nima, domla, hozir shu Yevropada 9,5 milliard pul to'planibdi, yevro, shunga vaksina yaratisharkan deb aytib tursam, ha, barakalla, yaxshi ish qilishibdi deb umid berarmikin desam, siz o'zi umidsiz yashayotganidek, sal paydo bo'layotgan umidni ham bekor qildingiz. So'ndiryapsiz.
Yo'q, bu yerda men boshqacha aytyapman. Bunaqa katta pul sarflamasdan, bunga qarshi davolashda, masalan, yo'qotishni butunlay oson, arzon, juda ham qisqa vaqt yuzdagi yo'li bor-da, imkoniyati bor-da. Biz bu sohada
qayerda turibdi o'sha imkoniyat?
Mana shuni hozir tushuntirib, ikki og'iz tushuntirib bera qolay, ha, oddiysi. Mana nima qilinadi? Buni borib turib, kutib nima qilmasdi? Eng katta nozik joyi mana odamlarga bir-biridan ikkinchiga o'tish, ha, karantin qilasiz, yo'lda to'sasiz, boshqa qilib odamlarga. Buning uchun odamlarda, har qanaqa odamda, har bir insonda tashqi ta'sirlarga nisbatan himoya vositasini organizmda oshirish kerak. Bu juda ham osonlik bilan amalga oshiriladi. Tushuntira bildimmi?
Yana o'tgan gal aytganingiz o'sha biya qo'shimchalarni aytyapsiz-da.
Yo, endi men haligi registratsiya oson bo'lishi uchun men bu yerga qo'shimcha deyapman. Bilasizmi, preparat registratsiya qilishi 3 yil, 5 yil bo'ladi-da, qoningizni ichib tashlaydi. Hamma joyda hamda. Hozir mana shu preparat qiladigan bo'lsam, juda katta o'shakanda milliard bo'lish kerak, kimdir bo'lish kerak, institutda ishlashadi va hokazo. Lekin endi bizdagi oddiy imkoniyatdan kelib chiqib, butun mamlakatdan aytaylik Yevropa mamlakatlari kabi, Amerika mamlakatlari kabi boy davlat emas-ku, boy mamlakatlar emas-ku. Shuning uchun oddiy holatdagi o'rtacha davlatlarga, o'rtacha nimada biz shunaqa taklif qilyapmiz. Undan davomida mana 2 oy, 3 oy davomida yana ishlayapmiz-da masofada. Bo'lsam mutaxassislarimiz bilan mana Kanadadagi olimlarimiz bor, Shvetsariyada nargi nimada gruppa ishlayapti. Faqat biz O'zbekistonda bitta nima emas. Mana shu eng to'g'ri yo'lni topdi, shuni davom ettiryapmiz hozir. Eng yagona yo'li
men qarang, men mutaxassis emasman, siz bu sohani absolyut mutaxassisisiz. Siz bilan bahsga kirishmoqchi emasman, lekin nima bo'lganda ham jahon ilmiy jamoatchiligi siz aytayotgan narsani tan olish kerak va o'shandan keyin mana Rustam Nuriddinov shunaqa professor Nuriddinov shunday vosita yaratdi deb aytish mumkin. Xo'p, endi qarangda mana 9.5 milliard masalasiga qaytsak, vaksinani o'sha xabarda aytilishicha yana 1.5 yil bor deyapti. Aynan shu kasallikka, koronavirusni shu kundagi turiga qarshi vaksina tayyor bo'lishiga qancha vaqt bor sizning hisob kitobingizcha?
Umumiy olganda haligi aniqlanishi bor, vaksinani tozalanishi bor, ajratib olinishi bor, boshqa bo'lgan har birdasiga 6 oydan vaqt kerak bo'ladi. Keyin hayvonda ko'riladi, undan odamga ko'riladi. Chunki haligi o'rtadagi byurokratiyani boshqani olib tashlagan taqdirda ham 3 yil vaqt kerak bo'ladi.
Ungacha qo'rqib yashayveramizmi shu koronavirus bilan?
Yo'q, yo'q, qo'rqib yashamaysiz. Yo'q, yo'q, oldindan vaksinasini qilib, undan keyin tayyor qilib qo'yib, undan keyin koronavirus tarqatgan. Hozir Amerika o'zi taklif qilyapti.
Xo'p.
Tasavvur qilingda, mantiq yo'ligini qarang. Endi ular hali 1 yil bo'lgan yo'q bo'lganiga, ular vaksina taklif qilyapti. Aniq taklif qilishyapti. Mana vaksinamiz bor deb. Bu nima degani endi? Demoqchimanki, uzoq qo'rqib yashayvermaymiz. Bu juda qo'rqinchli narsa emas aslida o'ganda. Vahimasi qo'rqinchli xolos. Vahimasi. Faqat to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, juda ham dahshatli narsa emas. Bu milliard, million yillardan beri bor narsa. Lekin ma'nosi sun'iy bo'lgandan keyin organizmda bir qator bo'lgandan keyin gap shundayda, bu yerda hech qachon aynan koronavirus boshqa emas. Umuman tashqi ta'sirlarga nisbatan organizmda nimasi himoyasi oshirsa bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Hech qanaqangi katta nima yo'q, muammo yo'q.
Suhbat davomida tushunganimdan tushunmaganim ko'payib ketyapti, ha mayli. Qarang, kechagi yana bir yangi xabar. Yana bir vahimali xabar. Endi Jahon meteorologiya tashkilotidan xabar. Bu tashkilot, sinoptiklar tashkiloti aytayaptiki, bu yil yoz misli ko'rilmagan darajada issiq bo'ladi. Va ana shu sharoitda konditsionerlarni ishlashi koronavirus tarqalishini kuchaytirib yuboradi deb vahima qilyapti endi. Bu yana kechagi xabar. Bu nima degani? Siz o'tgan gal aytuvdingiz, yoz kelsa saqlanib qolamiz koronavirusdan degan edingiz. Issiqda tarqalish sur'ati
kamayadi
degan edingiz. Endi to'g'ri, sinoptiklar bu yerda konditsionerni tilga olishyapti va asosiy xavfni o'sha konditsionerdan ko'rishyapti. Endi nima, odamlar bu yil konditsionerni o'chirib yashash kerakmi?
Yo'q, ko'ryapsizmi mana shu noto'g'ri nima qiyini? Odatda, misol uchun, men bozorga ketyapman, yo siznikiga mehmonga ketyapman, yo ish bilan ketyapman, yo ishxonaga ketyapman. Tashqarida bo'lgandan keyin tashqari holatda, masalan, 30 gradus pastda, xohlasa ham, xohlamasa ham, hali virus yo'q. Kuchi yetmaydi-da, organizmga kirishga ham kuchi yetmaydi. Buning uchun 60% namlik bo'lishi kerak havoda, ko'prigu, bemalol yurib o'tish uchun. Endi qarang, tashqarida issiq bo'lsa-da, konditsioner qayerda ishlatiladi? Xonada, uyda, ichida ishlatiladi, tashkilotlarda ishlatiladi, ofisda, magazinlarda, boshqada, to'g'rimi? Shunaqa ishlatiladi. Endi agarda mavoda tashqarida kasal bo'lmaydigan bo'lsa, sog'lom odam bo'lsa, u ichkariga kirgandan konditsioner ishlatadimi, ishlatmaydimi ko'paymaydi. Endi katta kasalxonada uyda bo'lsa, uyda bitta bemor bo'ladigan bo'lsa, konditsionerni ishlatib qo'yadigan bo'lsa, namlik yetarli bo'lsa, narigi uydagi yo qo'shniga yuqish ehtimolligi bor. Ana sinoptiklar gapiga shu javob. Lekin mana u havo isib turgan paytida tashqarida umumiy xohlasa ham topib bo'lmaydi u narsani. Xohlasa ham ko'paytirib bo'lmaydi, inkubatsiya beradi. Yo'q. Bo'ladi. Bo'lgan so'z masalan 100 gradus haligi nima havoda o'tirib odam yashamaydi, shunga o'xshagan narsada.
Agar oilada qandaydir o'sha virus bo'lmasa, kimdadir bemalol konditsioner ishlataverish mumkin, yo'q narsa tarqalmaydi.
Yo'q, to'g'ri. Bu shunaqa demoqchi.
Xo'p, keyingi savol. Keyingi savolga o'tish oldidan Rustam aka, men uzoqroq gapirishimga to'g'ri keladi. Siz
bemalol eshitaman, menga
ham. Chunki bir voqeani aytib berishim kerak-da, tinglovchidan ham uzr so'rayman uzoq gapirganim uchun. Yaqinda siz bilan tabiblarga oid suhbat qildik, ha?
Ha,
tinglovchini ham esida bo'lsa
kerak. Bor.
Undan keyin bir tabib chiqdi Namangandan. Uchishi bilan ham gaplashdim. Uchishi bilan gaplashayotganman, bugungi o'zbek tabibini qanday odam ekanligini tasavvur qilish maqsadida shu yo'nalishda gaplashdim. Undan keyin O'zbekistonni viloyatlardan biridan, ismini aytmayman albatta, hatto viloyatini aytmayapman agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz. O'zini tabibman deb bir kishi chiqdi. Aytdim, men bilan ham suhbatlashing. Xo'p. Suhbatlashay. Nimani gaplashamiz? Men deydi, dori yaratganman va u dori dunyodagi barcha kasalliklarga davo dedi. Yaxshi dedim. Siz yaratgan dori tan olinganmi? Patentingiz bormi desam, yo'q dedi. Men aytdim, agar tan olinmagan dori bo'lsa, patentingiz bo'lmasa, men bu haqda siz bilan gaplashmayman desam, nimaga dedi. Chunki siz bilan gaplashsam, o'sha doriz va siz reklama bo'lib qolasiz. Odamlar boradi sizga, davolanaman deb sog'lig'ini yo'qotib olsa, mas'uliyat menda ham bo'lib qoladi. Shuning uchun men siz bilan gaplashmayman desam, siz Hasan Tavob haqida qildingiz-ku eshitirish dedim. Men aytdim, biz u kishini tanqid qildik. 11 ta xandon pista bir qoshiq asal bilan davolab bo'lmasligini aytdik. O'shandan keyin prokuratura ham tekshirdi. Shundan keyin u kishini ta'kidladi. Har holda shunday xabar berildi. Desam, unda dedim, men haqimda tanqidiy eshittirish qiling dedi. Tanqidiy eshittirish qilish uchun ham sizni o'rganishim kerak. Oxir oqibat o'sha tan olinmagan dorizi reklamasi bo'lib qolar ekan. Desam, u deydi, bu deydi, bir 5 marta telefon qildi, oxiri blok qildim u kishini. Endi savol, o'sha tabib, mana siz dorishunos olimsiz, sizga o'sha dorisini ko'tarib kelsa nima degan bo'lardingiz? Menga bergan savolini sizga bersa, shuni qandaydir targ'ibot qiling, iltimos, professor Nuriddinov, mana dori deb olib kelsa, siz nima degan bo'lardingiz?
Menimcha u odam allaqachon bizga kelib bo'lgan, kimligini bildim. Kimligini juda ham shaxsan bilaman. Sal ozgina nimaroq.
Ya, ismini aytmang agar bilsangiz ham ismini aytmang.
Yo, keragi ham yo'q, men bilaman. Viloyatda o'narigi nima tomonda? Bizda har 2 oyda yig'ilgan oldingi yig'ilarni har 2 oyda, 3 oyda, 1 kvartalda yig'amiz. Butun tabiblarni ro'yxatga o'tkazganlarda boshqalar. O'sha aytilgan bo'yicha biz umumiy haligi mana Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan, boshqa bo'lgan tabobat akademiyasi 20 tadan fan doktori bor va hokazo. Bu judayam jiddiy narsa. Endi bitta narsada mana shu masalaga men ham qaytaman. Ko'pchilik mana internetdagi o'zimiz ishlarimiz bo'yicha bo'lganda shunaqa nima bo'ldi-da, 2-3 ta shunaqa mutaxassislarda o'zlari. Mana qarang, bittasi aytyapti. Men deydi, biz deydi koronavirusda shunaqa birinchisi aytyaptiki, 8-tasini davolab yubordik deyapti. Bemordida, davolab yubordik ekanda. Endi tasavvur qilingda uni. Ikkinchi safarga chiqib aytyaptiki, biz deydi 1000 ta moddani deyapti, 1000 ta tarkibida 1000 ta modda bo'lgan deydi, shunaqa narsalarni qildik, dori qildik deyapti. Endi qarab turing, har bitta narsani o'zini nima deydi, qolipi borda, haligi talablari bor. Dori nima yoki bo'lsa bad nima yoki bo'lsa dori vositasi nimada farqi borda. Endi dori degani masalan medisina preparati degani tarkibi aniq bo'lgan, tarkibida kimyoviy tarkibi aniq bo'lgan, ta'sir qiluvchi moddani miqdori aniq bo'lgan, hayvonlardan tortib nariga odamlargacha klinik sinovlarini ta'sirtasi va hokazo va hokazo o'tkazilgan va ruxsat berib turib gigiyenik sertifikat effektivligi takil va hokazo 192 xil analizlari bor uni. Ana shuni qilib undan keyin ruxsat bergan aptekaga yoki chiqarish yoki bo'lsa odamlarga klinikada foydalanish uchun yo'rovnomasi bo'lganda bu narsani dori preparat deyiladi. Bitta odamga tayinlov, endi uni tarkibini bilmaydi, narigisini bilmaydi, nimaligini bilmaydi, uni talabini bilmaydi. Bir qoshiq qo'shadimi, ikki qoshiq, bitta aytaylik kechirasiz, oshxonasida kuhniyada qo'yib olib turib, har xil narsalarni aralashtirib qo'y, mana dori qildim, qo'lda ushlab turibdi, mana shu dori deb. Bu preparat emas, endi bu. Endi qarab turing. Xo'p, o'sha akkanam bo'lsin, bir narsa deyishni oldim. Mingta moddani o'rgangan. Mana bitta moddani hozir zamonaviy, mana bizning institutlarda eng zamonaviy texnologiya apparatlari bilan bo'lganda bitta moddani tarkibini aniqlab nima qilishi eng kamida bir hafta ketadi, bir hafta. Hali murakkab holatdagi o'simlikdan ajratib olishlar bo'lsa ikki hafta, bir oy, ikki oy ketadi. Endi tasavvur qiling, bir yilda 12 oy bor, 54 hafta bor, 54 hafta bor. Bir haftada bittadan bo'lsa mingni bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, mingta moddani to'liq o'rganishi nima qilishi 20 yil vaqt kerak bo'ladi, 20 yil. Qanaqasiga ming xil narsani qo'shib turib dori qildim deyapti, bu nima degani? Gapirayotgan gapini o'zi bilmaydi, chalg'ityapti, o'zi bilmagan narsani. Shuning uchun aytmoqchimanki, reklama haqida qonun bor, to'ppa to'g'ri. Ikkinchi tomondan odamlarni umid qiladi, mana bunaqa qildik, dori qildik, boshqa deydi. Bizni endi mentalitetimiz shunaqada bizni ko'proqda o'zbeklarimizda. U Qashqadaryoga ham borishdi, Nareka bordi, bitta 16 yoshga kirgan bola hammani davolayman, unga bordi va hokazo va hokazo. Shuning uchun mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun biz hozir hukumat qarori ham chiqqan, sog'liqni saqlash vaziri bilan hamkorlikda shunaqa tabiblarni haqiqiysini, bilimini, boshqasini ko'rib gaplashib, har bittasi bilan gaplashib turib qo'limizdan kelgan yordamni beryapmiz, lekin ikkinchi tomonda sekundaga mana jurnalimiz bor, o'zbeklar tabiblari haqida kitob chiqardik, O'zbekiston tabiblari degan 300 dan ortiq tabib bor, kim bu, familiyasi, rasmi qanaqa va hokazo. Shuning uchun mayli Hasan tabib, o'z yo'liga Husan tabib, o'z yo'liga o'sha aytilgandaqa xato bobotini ham endi imkoniyat berdi, bir qator haligi tozalab haligi bo'lgan bo'lmagan nimalardan haqiqiy mutaxassislarni joy joyiga qo'yib topib mana shu ishlarni qilyapmiz, harakat qilyapmiz.
Tushunarli, tushunarli. Oxirgi savol
marhamat
Rustam aka, mana ertalabdan kechgacha tabibga borma deganingiz bilan yana Hasan tabibni, endi Hasan tabib qo'shtirnoq ichida eshigin tagida tong sahardan navbatlar paydo bo'laveradi. Shu odamlar tabibga borar ekan, tabibni tabib yoki soxta tabib ekanligini qanday aniqlaydi? Nimalarga e'tibor berish kerak?
Eng avvalambor tabibni oldiga boradigan bo'lsangiz, u tabib so'ramaslik kerak. Nima bo'ldi? Qancha zo'rayapti? Boshqa. Odamda belgilari bo'ladi, boshqalar bu masalan qadimiy nima farqi kompleks davolanadi. Hozir zamonaviy aytaylik g'arb tibbiyotiga nisbatan xalq tabobati deymiz, shart tabobati, ular odamni kompleks holatda davolashadi, bitta yo'nalish bo'yicha emas. Bunday bo'lgandan keyin tajribali tabib shunday ko'rib turib aniq bir yo tomirini ko'radi yo boshqasini qiladi, diagnozini aytib beradi. Shunday nima bo'ldi. Endi shunaqa mutaxassislarimiz borda, hayron qolasiz haligi.
Yo'q, qandaydir bir o'sha tan olinganligini bildiruvchi bir hujjatlari bo'ladimi ularni?
Bo'ladi, shuni biz beramiz. Albatta, albatta. Tabobat aka demasga a'zo bo'lgan bo'lishi kerak. Biz oddiy to'g'ri kelganga bermaymiz. Bu birinchidan mahalliy sharoitda ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak. Ularga masalan soliq to'lanadi, oldin soliq yo'q edi, shunaqa nazoratda bo'ladi. Yashayotgan joyida, yani faoliyat ko'rsatgan joydagi soliq saqlash bo'limiga albatta ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Lekin bizgacha kelguncha mahalliy joydan psixologik spravkasi bo'lishi kerak, ma'lumot haqida spravka bo'ladi, ko'rib gaplashib undan keyingina biz ruxsat beramiz. litsenziya beriladiligi, ro'yxatdan o'tganligi haqida ochib qo'yadi. Katta pichati bor, har bittasini nimasi kompyuterga kiritilgan. Mana shu hujjat bo'ladi haligi dalolatnomaga o'xshaganda. Bu haqiqiy zamonaviy tabibchaga. Hozir mana shuni yo'lga qo'yyapti Sog'liqni saqlash vazirligi bilan. Qo'shimcha endi tartibga solinyapti-da, dastlabkisi boshlanyapti. Agar shu ketishda bo'lsa, menimcha bir 2-3 yilda ichida tablarimiz hammasi nima bo'lsa, soxta tablar qonun oldida javob beradigan bo'ladi. Agar ro'yxatdan o'tmaydigan bo'lsa, faoliyat ko'rsatishi taqiqlanadi qonuniy. Shunaqa nimalar ko'rilgan. Shu yo'nalishda ishlayapti.
Tushunarli. Rahmat Rustam aka, koronavirusdan to'planib qolgan alamlarimni sizdan bir qismini olib oldim.
Rahmat.
Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Bu Ozod Nazarovni, Sarvar Usmon, professor Ruslan Nuriddinov bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.